god aften, god morgen, god formiddag, eller hvad det nu er, der hvor du er, og velkommen til Brætspilsklubben på Aarhus Den Radio. Jeg er her sammen med Jakob.
Ja, du er Jakob.
Jeg er Jakob, og jeg er her sammen med...
Du er her sammen med Jonas, din i dag, normale medvært.
Og i dag har vi en gæst. Vil du sige hej?
Goddag, hej, jeg hedder Asger.
Hej Asger. Asger er her, fordi Asger har designet et spil, der hedder Flamme Rouge, og derfor vil vi gerne interviewe ham. Interviewet kommer til at tage tre dele. Vi skal lige snakke lidt om, hvem Asger er, og hvordan han er kommet til at blive spildesigner. Vi snakker om hans spildesign, Flamme Rouge. Og så vil vi lige snakke lidt om Askers interesse for brætspil i det hele taget til sidst. Yes, take it away, Jonas.
Yes, men som sagt, velkommen til, Asger.
Tak.
Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv, kort om hvem du er, og ja, hvad du laver til hverdag?
Jeg hedder Asger, og jeg har et hobbyfirma, hvor jeg designer brætspil sammen med en kammerat, der hedder Daniel Pedersen, mest af alt, men han har ikke lige været inde over Flamme Rouge, som har med det her at gøre, men ellers så laver vi det meste sammen. Derudover så i min hvad hedder det, så mit fuldtidsjob, så styrer jeg en distributionsvirksomhed, der distribuerer brætspil i Danmark og i Sverige, sammen med nogle partnere, som er hovedejere fra Norge og fra Finland, hvor jeg så også assisterer dem, og de assisterer mig hernede. Men det er sådan det, jeg går og laver til hverdag. Inden da har jeg læst 7 år på universitetet, som jeg ikke bruger til noget, som mange andre. Det tror jeg det. Jeg har spillet brætspil, så længe jeg kan huske. Eller kortspil, eller hvad det nu de kalder.
Jeg skulle til at sige, det var næste spørgsmål. Det er lidt, hvor lang tid har du egentlig haft interesse for brætspil?
Jeg begyndte at spille kortspil og også klassikere som Matador, og jeg har også spillet Floskmajor, alle de der ting, der fra 5-6-7 års alderen. Og begyndte så at spille skak, da jeg var 8, og en af de spil fra dengang, jeg stadig spiller i dag. Som 12-13 år, tror jeg, det var måske 11. Opdagede jeg Magic the Gathering og mistede et par år til det. Og som et par år efter det, så tabte Magic til Warhammer Fantasy Battle i en figur spil, som så skabte 15 år i mit liv. Det er den korte opsummering af gamer-livet.
Og fordi det sker jo gang imellem, at når folk spiller brætspil, at de så gør det, da de var yngre, og så har de en pause i livet med det, og så vender de tilbage til det, når de bliver lidt ældre. Men der var aldrig pause hos dig.
Det er nærmest kun, næsten kun gået opad. Da jeg var i start 20'erne, flyttede jeg til England og boede 2 år, hvor jeg arbejdede for Game Workshop, som laver det her Warhammer figurspil. Det er intensiveret. Det er blevet mere og mere og mere, selvom det lyder utroligt, og selvom min familie og kone sikkert ikke tror på det. De siger nok, det altid har været meget.
Hvad lavede du for Games Workshop? Er det noget, der er relevant for din nuværende... Eller var det bare et firma, du arbejdede for?
Ja, altså, det var noget telefonpassejob. Ja. Jeg flyttede derover, fordi jeg ville være spildesigner. Og søgte også et spildesignjob, som jeg ikke var i nærheden af at få. Men det var det, der var ambitionen. Men det var et telefonpassejob med noget salg. Altså, jeg har da fået nogle erfaringer, jeg stadig bruger den dag i dag. Men det er nok ikke derfor, at min største ballast kommer.
Hvornår var det, du flyttede til England, siger du?
Hurtigt slag på tasken 2003.
Ja, okay, så det er også ved at være 15 år siden.
Ja, absolut. Det var lige efter gymnasiet, jeg flyttede derover.
Men hvad var det,
Og det var skønt, og jeg fik jo snakket med en masse spildesignere, og jeg hjalp med at spilteste ting og så videre. Men i det regi, der lavede jeg også frivillig arbejde, hvor jeg var med til at arrangere en figurspilsfestival hjemme i Danmark, som jeg også har arrangeret siden da. Og når man i Danmark på nogle af de her figurspilsfestivaler, så er der en stort og lang tradition for, at man laver vores egne regelsæt, der sådan ligger oven på firmaets regelsæt. Og jeg vil nok sige, at det har været mere spildesign, konkret træning, fordi der har jo rent faktisk, har man igen og igen år efter år skulle lave et produkt, siger jeg nu, laver både og en udenom ord, men et produkt, som der skulle ud til folk og skulle bruges på og skulle være klar og præsentabel og til at forstå og alt det der, som man også skal kunne, når man laver et brætspil.
Ja, fordi jeg vil sige, man får altid at vide, at noget af det sværeste ved at skulle lave brætspil, det er at skulle lave regler til dem. Eller skulle skrive reglerne ned.
Jeg prøver at få Daniel til det.
det er godt. Det er et helvede at skrive. Jeg har prøvet at gøre det sådan nogen amatørdesigner også. Jeg kan give ret. Det er besværligt.
Jeg lader være at sende ham et link til det her, så han ikke hører det. Han må helst ikke opdage, at det er en del af planen.
Men du var altså allerede sådan, fra efter gymnasiet, hvis du havde lyst til at designe brætspil?
Ja, og så i mellemtiden har jeg jo så gået på universitetet, så jeg vidste ikke, at det var det, jeg ville med mit liv. Og det vil jeg sige, det føler jeg lidt af, at jeg ved nu. Det og så bygge virksomhed selv, som jeg også synes er rigtig spændende og interessant. Og det kører lige nu i to forskellige, men dog overlappende spor, men de er forskellige spor. Og det synes jeg er rigtig skønt og dejligt, men det var allerede dengang, der synes jeg, det var sjovt, og det var noget, jeg gerne ville prøve, og det var så i den hobby, jeg vandrede og levede for, at det første gang blev så konkret, at jeg søgte et job i det. Men som inden da havde jeg jo lavet househus til andre spillere, fedtet med regler i årevis, påtvunget mine venner og omgangskredse diverse scenarier og kampagner og househus, som vi har bundet sig i større eller mindre grad.
Jeps. Jeg kører lidt mere specifikt. Altså, du har lavet Flamruse, som jo selvfølgelig er det, du er herinde for i dag. Men havde du ikke også været ved at publish noget andet spil på et tidspunkt, du havde været med ind over?
På hylderne i dag, ude i butikkerne, ikke hvad der er på vej, så er der Flamruse, som er et familiecykelbrætspil. Så er der 13 Days, The Cuban Missile Crisis, som handler om den kubanske missilkrise, som er sådan en, hvis man er brætspilsinteresseret, er en mini-version af det meget, meget, meget kendte Twilight Struggle, som der længe var det højst rated spil i verden, der mistede pladsen her for lidt mere end år siden. Hjemme i Danmark har vi udgivet et vennespil til børn, der hedder Ramachan Rally, med en DR-licens indover. Det er sådan et go-kart-spil, hvor i tv-programmet bygger go-karts børnene og racer om kart i dem. Og det, her bygger vi ikke, men vi racer om kart på en bane med et vennespil. Så har vi udgivet Frog Riders, er lige kommet fra et tysk forlag. Det
fik jeg første gang. Hvad siger du, det hed?
Frog Riders, altså frøbrytere.
Okay.
Er kommet fra et tysk forlag her, og jeg fik det i hænderne for første gang i torsdags, så det er helt nyt, men på vej ud på hylderne. Og i USA, men ikke nu i Europa, er der kommet på hylderne noget, der hedder 13 Minutes, som er en mini-version af vores 13 dage, som var en mini-version af Twilight Struggle. Og det er landet på lageret her i Europa på forlagets lager, men er endnu ikke kommet ud i detailhandel.
Ja, nu skal vi ikke snakke alt for meget om 13 Days, men det har jeg da også hørt en altså del godt om. Har I ikke også været nomineret til nogle Board Game Geek?
Jo, både Flamruse og 13 Days, vores to første, eller mine to første spil, 13 Days, er lavet sammen med Daniel. Alt andet, jeg kommer til at nævne her, er lavet sammen med Daniel på nær Flamruse. De blev begge to nomineret til nogle forskellige priser i Board Game Geek. Vandt desværre ikke, men det havde vi nu heller ikke forventet. Man kan jo altid håbe, men vi havde ikke forventet det. Men det er, vi er super stolte af, at de er blevet nomineret. Det er så fedt.
Ja. Har du flere introducerende spørgsmål her, Jakob?
Der er et eller andet ting, om jeg har glemt det igen. Er lige sådan, I er sikkert, altså, så alle de her spil, de er udgivet på forskellige forlag også, rundt omkring?
Korrekt. Hvis vi tæller med, hvad der kommer fra andre forlag her den næste år eller halvandet, der er nogle ret lange lead times på sådan nogle ting her, så har vi skrevet kontrakter med 6 forskellige forlag, ja. Og nogle af dem flere kontrakter. Ja. Så er der en god del på vej, og det er sådan noget med, at man tager ud på, nu bliver det sådan lidt mere business end Flamruse, når man tager ud på messer, internationale messer, ja. Og mødes med forlag og præsenterer simpelthen de her idéer, som kan være helt rå, altså næsten tegnet på papir, hvor vi selv har tegnet, og viser dem konceptet, får dem til at forstå det, og så siger de så ja til, om de synes, det er spændende, og hvis de siger det, så betyder det ikke, de har købt det nu, så tager de det med hjem, så tester de det deres egen grupper, og så videre, og så videre, og så videre, og i sidste ende får man så et ja eller et nej, og hvis det så bliver til et ja, så er der endnu en lang proces, hvor der skal laves det sidste udvikling, så det passer perfekt ind i deres produktkatalog, og der skal laves spiltester, balanceringer, der skal laves illustrationer, og grafik og markedsføring, og så skal det passe ind i udgivelsesplan, og så kommer det så.
Ja. Jeg tror også, du fik svaret på mit opfølgende spørgsmål, fordi du laver ikke, altså du designer det oprindelige design, og så er der et firma, der tager over på meget af processen med artwork og marketing og sådan noget, ikke?
Jo. Helt korrekt. Den nemmeste måde at forklare det til folk, der ikke arbejder med det til hverdag, det er faktisk som en pendant til en forfatter. Altså hvis en forfatter får en idé til en bog og skriver en bog, så får en spildesigner eller en spilforfatter en idé til et spil og sammensætter så det her spiloplevelse. Og så finder man et forlag. Det er heller ikke forfatteren, der selv udgiver bogen, eller markedsfører den, eller designer coveret. Det betyder ikke, at der ikke kan være input indover. Og vi bliver så typisk, og der er en hel masse undtagelser og så videre, men typisk aflønnet via royalties, procenter på forlagets salg, hvilket jo så er et salg, de laver til ofte en distributør, eller endda et forlag i et andet land, som så sælger videre til en distributør, så det er ikke procenter af det salg, som slutbrugeren køber det til ude i butikken.
Så lige et, for lige at tage over. Så hvad for et forlag er Flamme Rouge egentlig fra?
Det er fra forlaget lautapelit.fi, og lauta betyder bræt, og pelit betyder spil. Så det er på finsk, og det betyder dem, altså de hedder brætspil.dk. Hvis man vil have det.
Så det er faktisk et finsk forlag, der udgiver Flamme Rouge. Så er det også kommet i Finland?
Det er udgivet i hele Norden, og så er det også på spansk, tysk, engelsk og fransk, hvis jeg ikke husker galt.
Imponerende.
Og på vej på en stribe mere her i løbet af 2017, det er gået rigtig godt med det. Det er blevet velmodtaget, og vi faktisk, jeg tror, vi har lidt eksemplarer tilbage på distributørniveau, men det har vi nok ikke nogen af.
Det er da for fedt.
Det er dejligt.
Ja, så tænker jeg, så går vi over til anden del af programmet, hvor vi skal til at snakke, nu har vi været lidt om det, Flamme Rouge, selvfølgelig. Ja. Men til de få af vores lyttere, der ikke har hørt, hvad Flamme Rouge er og hvad det går ud på, vil du selv pitche det? Det tror vi, du har gjort noget oftere, end vi har prøvet på det.
Jeg vil gerne prøve, og ellers kunne jeg da være nysgerrig på, hvor mange gange I har prøvet det. Men Flamme Rouge er et familiebrætspil for 2 til 4 personer, og det er et spil, hvor at hver deltager, hver spiller, styrer et cykelhold med 2 ryttere, en rullør og en sprinter. Og for at sætte det op, så er det sådan 2 lidt karikerede ryttere. Vi har en sprinter, som der virkelig kan køre stærkt, når det skal være, men som der over et helt løb kører langsommere, og vi har en rullør, som der over et helt løb igen kører hurtigere, men ikke har den samme topfart. Og målet med løbet er at komme først over målstregen. Der kan du så bruge den ene rytter til at hjælpe den anden, men du skal også køre i forhold til, hvordan alle de andre ryttere kører på strækningen. Altså, det bliver i alt en peloton eller et felt, der cykler derudad. Så du skal forholde dig til feltet, du skal forholde dig til udbrud, medmindre du selv prøver at gå i udbrud, og du skal også forholde dig til, hvad der nu er af bjerge, op- og nedkørsler, der truer i horisonten. Det tager 30-45 minutter lidt af, hvor mange du er. Reglerne kan, når man prøver det første gang, vidderligt forklares på 5 minutter. Og det betyder ikke, at du har forstået alle de strategiske nuancer eller taktiske nuancer, der er i spillet. Men det betyder, at du er i gang med at spille det. Og så plejer det at være sådan, at når du så har spillet en tredjedel eller halvvejs, så begynder der at gå en gros op for dig, og så begynder nogle af de der taktiske nuancer simpelthen at banke på. Måske endda med en forhammer, hvis du har lagt dig i udbrud for meget udmattelse.
Yes, men hvor starter sådan ideen til at lave et cykelspil som Flamme Rouge fra?
Jamen det bliver lidt brætspilsen, der er blevet omvej. I 2009 vandt Dominion spil det jeg, som er Oscaren for brætspil. Hvad hedder det? Og det er Dominion er et meget kendt kortspil, hvor man laver deckbuilding. Man bygger altså et dæk i spillet. Hvis vi trækker tråden tilbage til Magic the Gathering, vi snakkede om før, så da jeg var en helt ung knøs, så har jeg også lavet deckbuilding. Men det som Donald Vaccarino, det har jeg sikkert ikke udtalt ret, gjorde med Dominion, det var, at han gjorde det til spillet. Det vil sige, at man internt i Dominion-spillet byggede dækket, hvor man i Magic, der var det noget, jeg gjorde, inden vi mødte os og spillede. Der var nogle steder nogle masse regler for det, men man kunne ikke vinde eller tabe på deckbuilding. Det kunne afgøre det spil, man så spillede bag. Nå,
hvis jeg lige var afbrudt dig et kort øjeblik.
Hvad siger du?
Jeg vil lige var afbrudt dig et kort øjeblik, fordi det var netop det, vi snakkede omkring sidste uge. Det var netop deckbuilding og Dominion, hvor vi også prøvede at lave tråd tilbage til dit spil, men det kommer vi sikkert til. Derfor, Jacob og jeg, vi står ved at dø og grine lidt nu her.
Ja, det var et spørgsmål, du ved. Ser du Flamme Rouge som et deckbuilding-spil egentlig? Eller, spil?
Jeg kalder det et deck-thinning-spil.
Jamen, det er præcis. Det er nemt sådan et spil, altså det vi snakker om. Jamen, er Flamme Rouge egentlig et deckbuilding? Og vi ville have spurgt dig om, og nu har jeg så allerede svaret, havde Flamme Rouge eksisteret uden Dominion? Svaret
det
havde
det ikke.
Nej.
Det er en, altså jeg kan næsten pinpointe dagen, hvor jeg fik ideen, fordi jeg var skubbet ud af min egen lejlighed og boede hjemme i mit barndomshjem. Min mor var der ikke, hun boede hos sin mand eller ferie, jeg kan sgu ikke huske. Men jeg var derhjemme, fordi der var håndværkere hjemme hos mig selv. Og så sad jeg udenfor på en bænk hjemme hos mig selv, fik noget god frisk luft, og så kom den idé med Dominion og med deckbuilding, og jeg tænkte på, hvordan hulen kan det være, at Dominion er blevet så stor en succes. Det er ikke for at tage noget fra det, det er et fantastisk spil. Når det nu bare, igen siger jeg det i gåseøjne her, at nu bare tog noget, en grundidé, der havde eksisteret i årtier, eller i hvert fald siden 1995 og Magic the Gathering, og så byggede videre på den, koncentrerede sig om det ene element, der gjorde det til grundspillet. Og så den naturlige videre tanke for mig i samme session, tredje session, var at tænke, hvad er det, jeg rigtig godt kan lide Dominion? Jeg kan rigtig godt lide deckbuilding. Så hvad nu, hvis jeg prøver at lave et spil, hvor jeg koncentrerer mig om den ene ting og fokuserer på den fra Dominion? Og det var så det, der endte med at blive Flamme Rouge. Hvor man hver af de her rytter, jeg startede med at forklare, man har en sprinter og en rullør, de har 15 kort hver især, og på de kort er der bare et tal. Så hvis du lægger alle de tal sammen, har du den samlede energi, den her rytter har til at komme igennem dækket. Hver gang de spiller et kort, hver to trækker de fire og spiller et af dem, hver gang de spiller et kort, så ryger det ud og kommer aldrig tilbage. Det vil sige, den energi, de brugte i den tur, hver tur skal de bruge et kort, den ryger ud og kommer aldrig igen. Så man sådan ligesom får færre og færre kort, som spillet går frem. Og så i sidste ende, når du kommer hen til målpoint, så den, der så har de bedste kort på det tidspunkt, vinder så. Undervejs bliver der givet en hel masse små straffe, hvis du ligger og bøger. Så kan du få nogle udmeldelseskort ind, hvilket også er en grundidé taget fra Dominion. Og hvis du ligger og positionerer dig godt nede i feltet af en eller anden art, så kan du få noget slet for nogle bonusryk. Så det er ikke kun kortene, du starter med, der afgør det. Det er også den der positionering løbende i hver tur, hvor der hele tiden bliver udgivet små belønninger og små straf.
Ja. Det er, nu jeg bliver lige helt slået af. Jeg synes, det ville være så sjovt, at vi rent faktisk gætter rigtigt på noget.
Jeg vil så spørge...
Jamen, det gør I. Jeg vil spørge dig.
Så kan jeg så spørge, hvornår bliver det så til et cykelspil?
Det gjorde det på samme bænk. Da jeg havde den der tanke med dækdænding, hvor vi bruger kort, og vi får færre af dem, så det der med at have noget, du starter med en vis reserve af et eller andet, og du undervejs bruger det og får mindre, der er det for mig oplagt at få tanken om energi, altså noget du konsumerer. Du har noget, du bruger det, du får mindre og mindre af det, og du kan ikke bare lige få det igen. Energi, det kan du selvfølgelig godt, men i cykelløb er det repræsenteret ved, at du har fået det igen dagen efter, eller 3 uger efter, afhængig af, hvor god form du er. Så den idé kom med det samme energi, og når man bruger energi, jeg kan ikke huske, hvorfor det skulle være cykelløb, men det er jo et sted, hvor man bruger energi, hvor der også er nogle ekstra faktorer, der gør, at man kan give de der belønninger og små straffe. Der er det her med simpelthen fysikkens love med vindmodstand, og deraf følgende slipstrøm, og deraf følgende udmattelse. Men det er simpelthen bare det her vindmodstand, der i første omgang hjælper med at definere det. Og det gør jo, at spillet har fra de fleste, det er ikke alle, der synes det, der er nogen, der gerne vil have en større detaljegang, men får et prædikat af, at det er tematisk, altså det får den der makroniveaus fornemmelse af, at man rent faktisk kører et cykelløb, fordi et feltet bliver suget lidt sammen, altså man holder sådan en større klub af ryttere, der kan jage nogle andre, og hvis der kommer nogen i udbrud, så ændrer den dynamik sig så også, og hvem skal så jage dem og indhente dem også.
Ja, for jeg tror, det du snakker omkring, det er det, vi plejer at kalde tematisk-mekanisk integration, som er vores yndlingsudtryk her, hvor det netop er det, du får rigtig godt implementeret med, at lægger du for, så bliver du træt, fordi det gør du, og er du bagerst, så kommer du slipstrøm, og så får du bonusen af det. Så det vil jeg sige, det har du ramt rimelig godt, spot on.
Det der er heldigt ved et cykelløb, det er, eller ved et løb, altså et racing game, et løbsspil, det er, at det der med at lægge dig ned bag ved at få nogle bonuser, det virker kun så langt, fordi det handler jo om at komme først. Så du har den der interessante dynamik i, at du vil gerne lægge bagerst, fordi der kan du få bonus, og du undgår at få straf. Men du vil gerne lægge forrest, for det er sådan, du vinder. Og selvfølgelig er der en masse undtagelser og nuancer ind imellem det, men den grundlæggende sådan, modsætning gør, at der er noget interessant i, hvordan spillet bliver drevet fra.
Ja. Har du en idé omkring, hvor mange timer du har brugt på at designe Flamme Rouge?
Altså, jeg vil sige, grundspillet, sådan som I ser det i dag, hvis I spiller den første flade sprint, der var det prototype nummer 2, der faktisk så ud, som den gør i dag. Jeg vil ikke love, at der ikke er en tiebreak, der er blevet ændret, og måske er længden på banen er blevet testet på 71 og 68 felter i stedet for de 69, den endte på. Men grundtingen med præcis de kort, de to ryttertyper har, det var allerede anden test. Den første test, den tog jeg som meget råt format, hukkede et andet cykelspil i stykker. Det gik ikke i stykker, jeg lånte bare brækkerne derfra. Og havde tegnet på nogle kort med nogle hurtige tal. Og så prøvede jeg bare nogle forskellige ting for at se, hvilken slipstrømsmekanik kunne jeg godt tænke mig at bruge, hvilken udmattelsesmekanik, og hvor høje kort skal de have. Så det var sådan hurtigt at finde lige ud af, hvad virker rent faktisk. Og så var jeg heldig, at i anden forsøg, så ramte det nogenlunde. Men jeg har brugt hundredvis af timer på at teste det, men det har bare været uden at reglerne rigtig har ændret sig. Så jeg ved ikke, om det har været så meget test mere, end det bare har været på at spille det. Jeg har selv spillet det i hvert fald mere end 300 gange, måske tæt på 400 gange. Jeg har spillet det både, måske ikke i sidste uge, i hvert fald ugen før det, og ugen før det igen. Altså, jeg nyder det stadigvæk selv, så det er rigtig dejligt.
Så spillet har ikke været igennem sådan mange iterationer. Der har ikke været nogen designelementer, der har været inde over og røget ud igen, eller noget. Det har bare været nærmest første forsøg, at det så, okay, jamen det er også det virker. Det er selvfølgelig også relativt simpelt spil, ikke? Så.
Ja, det skulle jeg til at sige. Altså, det er noget af det bliver en faktor. Altså, det, der har taget tid, det har været, at jeg selvfølgelig undervejs har man skulle lede efter et forlag, der skulle finde det, men derudover det, der har taget tid, det er at finde ud af, hvordan jeg bedst lavede de her brikker og distributionen af de her brikker, som man bygger banen med. Altså, det er en slags rivebrikker, for dem, der ikke kender det, er puslespilsbrikker, man kan sætte sammen, og nogle af dem drejer i forskellige vinkler, 45 grader, og nogle af dem bare lige ud. Og på bagsiden er der så op- og nedkørsler. Så hvis du kun bruger forsiden, så laver du en helt flad sprint, og hvis du begynder at vende nogle af dem, så begynder du at lave nogle andre. Men de skal også kunne hænge sammen, og der er nogle fysiske begrænsninger af, at det skulle kunne passe på de fleste spilbrugere, samtidig med, at alle jo stadig har kort, der ligger udenom og så videre. Så det har i virkeligheden mere været det, altså noget praktisk omkring produktion, mere end det har været mekanisk spildesign, der har taget tid.
Og så er der også... Sorry. Jeg siger, så har der været en del sådan number tuning med at få alle værdierne til at passe eller sådan noget, eller hvad?
Nej, det var som sagt test nummer to.
Ja, det var bare spot on. Der var en eller anden med form, der bare virkede.
Jamen, jeg vidste fra starten, at jeg gerne ville prøve at lave noget, der var simpelt til familier.
Ja.
Jeg prøvede at sige, hvordan sørger jeg for at træffe de valg for slipstrøm og for udmattelse og også sidenhen for op- og nedkørsel og bjerge, der er simpelt og mest intuitivt, der bruger det, jeg allerede har forklaret spillerne mere eller mindre. Og da jeg skulle vælge de der number tuning, det vigtige er jo ikke at, altså man kan også vende mig og sige, hvornår er det ubalanceret? Altså ville det være ubalanceret, hvis banen var et felt længere, hvis banen var 20 felter kortere, så ville det ikke være særlig sjovt, fordi så ville man bare spille sin højeste kort hver gang. Og hvis banen var 20 felter længere, så ville det ikke være særlig sjovt, fordi så når du, hvis du gjorde noget andet end at spille din lave kort, så når du kom frem til sidst, så ville du kun have udmattet svære sidder og spiller, så ville du køre over modstrækning 2. Så den der tanke om balancering, var i virkeligheden bare lige at finde ud af, hvor lang banen skal være, og så sørge for, at de to ryttertyper er forskellige, og de begge to kan vinde på de forskellige typer baner, og selvfølgelig er der nogle, hvis der er rigtig, rigtig mange bjerge på, så har sprinteren det lidt hårdere, men omvendt har han det lidt nemmere på en flad, de har en bedre finish. Så det var mere, at jeg satte mig ned fra start og siger, hvordan gør jeg valget simpelt? De konkrete kort, der er fem forskellige kort i hver rytters dæk, og der er tre af hver af dem. Så i stedet for at prøve at lege med at sige, at nu har du en af en ener, og to af en x, og fem af den anden osv., så tag de her valg, hvor at, når du har tre forskellige, når du har fem forskellige, men tre af dem hver gang, så gør det også nemmere for folk at huske, hvilket kort der er i. Det gør det nemmere at forstå og formidle det, og det gør det nemmere i virkeligheden også at karikere den her ryttertype, stereotyp. Så også nemmere at skabe en narrativ omkring det.
Sidste spørgsmål så, om designet der, eller sådan. Banen, hvornår det der med, at man skulle have en bane, der kunne ændres og laves om, kom den idé også med det samme? Man kan lave forskellige baner ud af.
Jeg husker det som om, at den idé har været der fra start, men det har den ikke været i prototypen. Der har jeg bare printet nogle forskellige, nogle jeg har lavet. Hvor jeg til at starte med bare printet dem på A3, ja. Og så lavede nogle forskellige nogen i noget layout-program.
Men det har altid været ideen, at man skulle spille over flere forskellige baner. Det har aldrig
været, at
der skulle
være cykelbaner. Det har i hvert fald været meget hurtigt været. Jeg har i hvert fald fra start testet forskellige baner. Og det har været en idé, at de skulle bygges, når man selv kunne gøre det. Ja, klar.
Det er godt så. Nu går vi lige lidt videre, og hvis noget af det, jeg siger, du her er forkert, så vil du lige ret på mig.
Ja,
er spillet egentlig tænkt som omkring, at du kun skal cykle altså en etape, og så var det spil, og så kan du tage et nyt spil med en ny etape? Eller var det oprindeligt tænkt til, at du egentlig skulle tage sådan, altså en hel Tour de France nærmest, hvor du cykler mange etaper og spiller det en hel aften?
Ja, det er tænkt som, at man bare kører et spil. Igen det her at have fokuset på, at det skal være tilgængeligt for familier, som der ikke er tunge brætspilsnørder. Det er bare en faktor, og det er det stadig i dag. Det har vist sig, og det har også været en del af målet, at der skal også være kød nok på, så at sige, at folk, der er brætspilsentusiaster, også vil finde det interessant at spille. Men det har været... Og hvorfor siger jeg det, når du spørger? Det er, siger, fordi hvis du committer dig til en 21 etappers Flamme Rouge, så er det nok det cykelspil på markedet, der nok stadig gør det bedst, fordi de andre cykelspil typisk tager en 2-3 timer, og så kan man jo gange det med 21 etapper og regne ud, hvor lang tid det kommer til at tage. Det kommer til at tage rigtig lang tid, hvor at Flamme Rouge, når du kommer ind i rytmen, så kommer det under 3 kvarter. Men det har vi jo lagt nogle regler op gratis på boardgamegeek.com, simpelthen fordi at vi også vidste, at der vil være nogen, der har lyst til det. Så det der er lidt af humlen, hvis man ser på det som et produkt og ikke bare et spil, det er jo at sørge for, at folk, der godt der gerne vil nyde det, et produkt, de skal have muligheden for at nyde det på den måde, de godt kan lide at nyde det. Uanset om det betyder, at de har lyst til at spille det alene, om de har lyst til at sætte sig ned og spille 21 etaper, eller om de har lyst til at spille en gang med morfar, der jeg sidste gang spillede Tegn og Gæt i 1984.
Ja, det svarer rigtig godt på det sådan min idé omkring det her spørgsmål. Jeg tror, jeg snakkede med dig på et tidspunkt om, at der var en fan på et tidspunkt, der havde været ved at bygge spillet med en form for timer-mekanisme. Så du ligesom kom, den første, der kom ind, han var ligesom, altså først, næste kom ind var måske 30 sekunder efter ham. Og så på den måde ligesom lavede en kampagne med, tidssystem, ligesom et normalt
spil. Det er faktisk de Grand Tour-regler, jeg har lagt op på vores Game Geek, og jeg har lavet, som der også var lavet fra start, og jeg tror lå på nettet, så snart jeg havde, altså, da spillet kom på markedet. Men mine evner inden for programmering er, lad os bare kalde det yderst begrænset, der har vi sagt det diplomatisk, eller ikke eksisterende. Men jeg havde lavet en analog version, det er det, jeg kan finde ud af. Så der var sådan en lille, næsten Excel-ark lignende noget, hvor man skubbede brikker rundt på, og så kunne man holde styr på, hvor mange minutter og sekunder man henholdsvis var imellem hinanden. Men der er en franskmand, der simpelthen var så glad for spillet, at han har sat sig ned frivilligt og bygget ganske gratis til os. Det er så skønt. Bygget en app, der holder styr på alt det her for os, så det ligner lidt mindre end Excel-ark, og ligner lidt mere, hvordan det en klassement ser ud i et cykelløb. Og hvis man vil kaste sig ud i det, betyder det, at man så kan spille de her etapper i streg, så man i stedet for, hvis man har lyst til at spille to gange på natten, eller tre gange på natten, så kan man sørge for, at der er en sammenkædning fra den ene til den anden. Man mister noget tid af at komme for meget bag, se den i forhold til dem, der kommer først ind, og man får nogle point for at vinde etapper, og man får nogle point til sidst for at vinde klassementen. Så du kan godt vinde turen, så at sige, fra dit holds perspektiv, uden at have vundet klassementet. Hvis du er et sprinterhold, så vinder du jo aldrig klassementet i Tour de France, men du kan jo stadig godt have gjort det stadig med 4, 5, 6 etappesejre, og så har du jo stadig gjort det ud over alt forventning. Og det hjælper appen, der alt sammen med at holde styr på, at den forklarer i virkeligheden også reglerne undervejs. Og ellers kan man altid spørge, også på Facebook-siden, der er også en flamme på Facebook-siden.
Og jeg kan bare finde den app på Board Game Geek, eller kan jeg finde den på App Store, og hvad hedder den?
Den skulle både være på Android og til iOS, til appen, og den hedder Flamme Rouge Companion App. Og den skulle være tilgængelig begge steder, og gratis og hen.
Sådan godt,
jeg bruger den selv nu, når jeg selv kører etappeløb. Og det er den eneste ting, jeg lige vil tilføje, det er, i de her almindelige etapper, så får du udmattelser, når du lægger og kører. Når du kører et etappeløb, så får du kun lov at snide halvdelen af udmattelsen fra runde til runde. Så man får også den der fornemmelse af, at det har konsekvenser at ligge og trække, så det bliver man skal tænke sig lidt bedre om, inden man går i udbrud, men man skal også tænke sig lidt bedre om, inden man er den, der committer til at hente udbrud, mens de andre bare ligger og føder den af nede bagved.
Nu siger vi det med forskellige baner og Tour de France og sådan noget. Når man bygger de her baner, jeg har faktisk ikke selv spillet Flamme Rouge, jeg ved det ikke helt. Jeg har set det spillet. Når du bygger banen, bygger du så en helt etape i et cykelløb? Er det, man spiller igennem, eller er det kun et stykke af banen, man bygger? Og sådan noget? Hvis jeg har lyst til at bygge Tour de France etappen, kan jeg så bygge den, eller kan jeg kun bygge noget, der ligner meget svagt?
Det er et godt spørgsmål. Folk opfatter det faktisk lidt forskelligt. Ligesom før, så vil jeg ikke sætte barriere i vejen for, hvordan folk lever sig ind i det, fordi forhåbentlig kan det håndtere begge oplevelser. Sådan som jeg selv forestiller mig det, så forestiller jeg mig fra der, hvor kameraet bliver tændt i cykelløb. Hvilket jo typisk er fra måske 100 km hjem, men måske i virkeligheden kortere. Så måske de sidste 60-70 km af et cykelløb. Men afhængig af, hvordan man lige har designet den, så kan det også godt ses som de sidste 6-7 km af et cykelløb. Og selve navnet Flamme Rouge, det betyder jo den røde vimpel, der markerer den sidste kilometer på alle Grand Tour cykelløbene. Så Så det er der, at navnet kommer, og derfor er der også nogen, der har taget det bogstaveligt og opfatter det som den sidste kilometer af cykeløbet. Det kan man også godt, men der udmattelse vil ikke spille en helt så stor rolle på det tidspunkt. I hvert fald ikke den ekstra udmattelse, du får, hvis du allerede havde udmattelse.
Okay, ja, fordi...
Må jeg tilføje en ting i forhold til dit spørgsmål, så nu er der en fan, der har lavet det her, den her app til at holde styr på Grand Tour. Men der er også en franskmand, der spillet er, der, jeg tager mig igen, spillet er sat i 1932, og der er en franskmand, der faktisk har fundet alle etaperne fra Tour de France 1932, og har lavet hans udkast til, hvordan man med flamme-rouge-brikkerne kunne repræsentere Tour de France 1932. Sådan at man kan gå ind, og de ligger på Fortin Kigger, så man kan gå ind og finde dem.
Nu vil jeg så rigtig gerne vide, hvorfor er spillet sat i 1932?
det er en nostalgisk tidsalder, det er ikke fordi, at der ikke var problemer med sporten dengang, men det fyldte ikke lige så meget dengang, og det fylder slet ikke lige så meget i folks bevidsthed om cykelsporten dengang. Og så er det bare, at man, altså 30'erne, vi kan få lov at lave store mustaches, og altså, vi kan få lov at spille på, at det er sådan lidt mere eventyrernes tid, hvor hvis vi virkelig tager Sky-mandskabet af i dag med marginal gains i Tour de France, så bliver det virkelig sådan nærmest meget business, meget corporate, meget strømlignet, og lidt mindre sjæl og charme, hvor at dengang kunne du jo have en mand, der i virkeligheden var smed, kleinsmed til hverdag, som der hver år stillede op i Tour de France og kørte med. Det var lidt mere individuelt og lidt mere passioneret, i hvert fald delvist.
Ja, fordi det skulle jeg også til at sige 30'erne, fordi det er jo lidt, altså, det er jo lidt sjovt artwork, der er på de der cykelrytter og de der to teams. Man kan godt se, der er sådan noget, altså 30'erne nostalgi. Åh, det er nu, hvor du siger det. Jeg havde ikke tænkt over det før, men det giver ret god mening, at det ikke sådan skal forestille at være et moderne cykelløb i den forstand.
Det skulle vist også være en super fordel at være en kleinsmed i Tour de France, fordi så kan man reparere sin egen cykel, når den gik i stykker. Fordi der har man jo ikke support teams.
Det er nemlig rigtigt, du har helt ret. Der findes faktisk en historie, og jeg tør ikke sætte hovedet på bloggen for dens sandhed. Jeg er ikke ekspert, men jeg har lavet mig fortælle. Men hvis I kigger på coveret til Flamme Rouge, vil I kunne se, at de cykler rundt med cykelslanger selv. De har dem vinklet rundt om armene, hvis I kigger efter. Og dengang, præcis i 1932, var det forresten altså nationale hold, så det var franskmændene mod belgierne, det var først senere, det var både tidligere og senere, at det endte med at blive de her kommercielle hold af blandet nationalitet. Men man skulle have alt sit eget udstyr med, og der findes en historie, og man må simpelthen ikke søge hjælp, du måtte ikke have nogen, der kørte efter dig med en bil, du måtte ikke have nogen, der stod et sted og gav dig mad. Du skulle simpelthen starte løbet, og du måtte ikke slutte løbet, hvor du havde modtaget noget undervejs. Der er en historie om en, der på et bjerg simpelthen, han cykel går i stykker, hvor han selv skal ned og reparere sin cykel, og han var kleinsmed, og finder et sted at gøre det, hvor han også selv skal blæse bælgen, hvilket du normalt har en til at hjælpe dig med, men det måtte han heller ikke. Han kunne gøre alting selv, og gøre det og gennemføre løbet.
Jeg kan se,
det er heroiske præstationer fra storhedstiden i cykling.
Også dengang, hvor det var en præstation bare at gennemføre altså turen. Altså, sådan, det var jo ikke sikkert, at du gennemførte det.
Nej, altså, de var typisk 50-60-70 km længere, nogle af de her etaper. Altså, der er meget få etaper, der i dag bliver 300 km. Og så skal vi lige lægge oveni. Det udstyr, de har i dag, og det udstyr, du havde i 1932, det svarer nærmest til at cykle på en have derovre, ikke? Okay, det er selvfølgelig gode cykler, men i forhold til hvad der er blevet optimeret siden da, det er godt nok vildt. De kører så også en del langsommere i gennemsnit.
Det er fint. Jeg tror, vi skal lige have de sidste par spørgsmål her, inden vi skal holde videre til næste del af programmet.
Ja.
Kort, du har lige nævnt det. Hvordan er Flamme Rouge blevet sådan modtaget på det danske marked?
Rigtig fint på det danske marked. Og det svenske og det nordiske. Det er sådan, vi lavede en nordisk udgave, så det der med tallene på det enkelte. Men det første her, det er blevet udsolgt, det første oplag. Og der er nye på vej. Kommer til juni, hvor jeg lærer det nyeste dom. Og det er rigtig skønt, og det er samme med det internationale, der blev det første oplag også udsolgt meget, meget hurtigt efter Essen, som er en af efterårets største messer. Og blandt andet på baggrund af det har vi også fundet partnere til at være distributør og forlag for det i Frankrig og i USA. Og så er der nogle andre steder også på vej. Det er spændende.
Hvor mange spil snakker vi om, når vi snakker sådan et oplag? Cirka? Hvad?
Det er, de ligger typisk på 3-4.000 kopier. Og de to første er solgt, og den tredje er i gang, og den fjerde er bestilt.
Jeg tror roligt, vi kan sige, at det går ganske godt.
Ja, det er rigtig fint. Det er meget, meget dejligt. Det bliver spændende 2017. Det kan jo, det er jo stadig, fordi det jo havde launch, kommerciel launch i oktober 2016, så er det jo stadigvæk, altså, det er stadig babyskridtende potentielt. Altså, det kan også være nu, at babyen snubler og slår panden mod en kantsten. Det håber vi ikke. Men det er den fase, så det er et spændende 2017. Lad os sige det sådan. Vi vil se, om baby overlever.
Så skal vi selvfølgelig have det sidste spørgsmål til Flamme Rouge. Hvad er planer for fremtiden? Og her tænker jeg mest alle expansions.
Ja, men der er en, der kommer til Essen 2017, altså et år efter den anden launch. Og så har vi forhåbninger og idéer om nogen længere frem. Den, der kommer til Essen 2017, er en 5-6 personers udvidelse. Som man kan spille det, også når man er 5-6 personer, hvor man jo ellers vil lade det stå på sin hylde, selvom man elsker det. Der kommer også soloregler med i den udvidelse, de er også allerede gratis at finde på GameGeek.com. Og så indbefattet i det, er der også lidt ekstra brikker, som der både hjælper det her med 5-6 personer på vej ved at være 3 felter brede, men banen ikke er lige så trængt. Og også har nogle supply zones, der hvor man henter mad på sin
forsynings
ja. Selvom jeg nu har sagt, at det gjorde man ikke dengang. Og derudover så kommer der brosten indover, så man virkelig kan komme på brostensløb og køre galt og ja.
Ja.
Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver cirka halv pris af grundspillet, og en æske, der kommer der til. Og jeg har de første farvelagte skitser til forsiden, fik vi fra en partner i sidste uge. Så det er rigtig spændende at sende regler til grafikeren, så han kan gå i gang med at layout det, og jeg skal snakke med ham på onsdag om sådan, hvad der ligger i det, og hvornår han kan gøre noget, og hvad han skal i gang. Det er lige op over, at alle tingene bliver vendt og drejet, men reglerne i sin grundessens er på plads, men der er stadig nogle ting omkring produktet, og præcis hvor langt det enkelte element skal være i det år.
Yep. Ja, fordi vi har lige små 10 minutter tilbage, inden vi afslutter programmet. Så nu har vi hørt en masse om dig som designer og forretningsmand, og hvordan det ligesom er gået hele vejen dertil. Så nu vil vi egentlig gerne lige afslutte med at høre lidt mere om dig som brætspiller.
Ja, hvis du hvad vil I gerne høre?
Jamen altså, det første, vi nok gerne vil høre dig om, det er jo, hvis du selv skal sige det, hvad er så dit yndlingsbrætspil? Du ikke selv har designet. Skal vi lige huske at have med?
Det er jo et spørgsmål, jeg har fået før, og det er et spørgsmål, der er umuligt at besvare. Fordi det er som en god rødvin. Du kan ikke drikke den samme rødvin til hvert måltid. Det kan du godt. Men du kan også godt variere det. Og der er utrolig stor forskel på, hvilket brætspil du skal spille, hvis du er 2 personer, der kender hinanden eller ikke kender hinanden, eller hvis du er 10 personer. Der er stor forskel, hvis du har 20 minutter, eller hvis du har 20 timer. Så jeg kan ikke. Jeg tror ikke på, at jeg kan give et godt svar. Jeg spiller stadig skak næsten hver dag på min computer. Og det gjorde jeg også for 25 år siden, og det regner jeg stadig med at gøre om 25 år. Det er ikke fordi, jeg synes, det er verdens bedste spil. det lyder under, særligt som brætspil, under det med at finde en modstander, der på det rigtige niveau er utrolig svært. Ikke fordi jeg er nogen super high til skak, men fordi hvis der er nogen, der er en super high til skak, så kan jeg ikke spille mod dem. Og hvis de er dårligere end mig, så kan jeg heller ikke spille mod dem, fordi så er det heller ikke, altså det er hverken sjovt. Det er ikke sjovt, hvis du taber 9 ud af 10. I hvert fald ikke, hvis det bliver 99 ud af 100, og det er heller ikke sjovt, hvis du vinder 99 ud af 100. Nå, jeg lige for tiden spiller jeg Klask hele tiden, som også er et dansk designspil med en færdelse. Jeg tror, jeg har spillet omkring 3 spil om dagen Klask sidste måned tid eller mere. Rigtig, rigtig meget. Jeg elsker det. Jeg synes, det er fantastisk cinematisk spil, der simpelthen bare skaber momenter hele tiden. Og hvad, ja, der er så mange gode spil. Jeg har en onsdagsspilklub, hvor jeg mødes fast hver onsdag med nogle af dem, jeg tidligere lavede figurspils arrangementer med. Vi mødtes om onsdagen og arrangeret nu, og vi så bare gået over til at spille brætspil og hyggeligt. Så det betyder, at jeg får spillet stort set hver onsdag. Hvor vi spiller alt muligt godt og blandet. Nogle gange lukkes de til at teste nogle af mine ting, men vi har også rigtig, rigtig mange udgivende spil dernede. Jeg tror, det er ret dejligt for alle de andre, der det der med, at jeg til hverdag er brætspilsinstruktør, så hvis vi spiller noget, så kan jeg jo altid putte det under arbejde, og jeg også kan lære mine produkter og kende og sådan noget med. Så der, jeg må nok indrømme, at der står for mange spil dernede, der stadig er deres folie.
Så gruppen har ikke et eller andet sådan, spil, de vender, I vender tilbage til, sådan, normalt set? Det har jeg altså med min brætspilgruppe. Vi vender gerne tilbage til.
Nej, det synes jeg ikke. Min meget blandet gruppe også, der kan lide forskellige ting. Vi er ikke sådan en gruppe, der spiller Terra Mystica 60 gange. Og så fordi vi forelsker os helt vildt i det. Men der bliver spillet alt fra Blood Bowl, stadig med figurer, der er spillet, jeg tror, at det er den sidste uges tid, jeg kan jo se, hvad der er spillet de sidste 30 dage, der bliver spillet Blood Rage, der bliver spillet, jeg har spillet Combat Commander, som er et virkelig nørdet 2-personers 2. verdenskrigsspil, det spillede jeg selv i forårs, der bliver spillet Nations, Lewis & Clark, Eclipse, der bliver også spillet No Thanks og Camelot og Cold Express og Codenames og ja, godt og blandet.
Jeg føler næsten, du kommer med det der siger, you name it, altså vi har næsten prøvet det hele efterhånden.
Jamen der, eller jeg kan godt blive ved der, vi har ret mange spil dernede og så til at spille lidt ud i ny og næ, men det vi ikke får spillet, men ja, vi prøver det, men vi er ikke sådan, vi er en gruppe på sådan 12-14 stykker eller sådan noget, og vi spiller ikke det samme spil 50 gange. Altså, jeg er den, der spiller mest brætspil dernede, uden sammenligning, og når jeg har spillet et spil rigtig meget, nu tæller Klask ikke med i den her, hvad hedder det, men hvis jeg har spillet rigtig meget, så har jeg måske spillet det 15 gange. Og så på et eller andet tidspunkt der omkring, så begynder der at blive noget nyt, der fanger en grad.
Så har man ligesom set det design, og så går man videre i en eller anden forstand.
Ja, det betyder ikke, at jeg ikke vender tilbage. Jeg elsker Flick 'em Up, hvis I har prøvet det. Som er sådan et knipsespil, hvor man er cowboyer, og hvor man så knipser patronerne på at ramme de andre cowboyer. Det får mig virkelig til. Altså, nogle gange så med spil, så bliver der rigtig mange regler, og så skal vi sætte os ned og finde ud af, hvordan laver vi ressource X op til Y, som vi kan veksle til victory point Z. Men nogle gange så glemmer man, at det ikke behøver at være kompliceret og have det sjovt. Og det er sådan et knipsspil der, det er altså, der er noget grundlæggende sjovt i det. Altså det der med at prøve at ramme et eller andet, du får udløst endorfiner, når det lykkes med et langt besværligt skud, og du prøver et eller andet sejt. Jeg kan rigtig godt lide.
Jeg synes, at jeg tænker på, har I også spillet Space Cadet?
Yes,
ja, Space Cadet. Ja, fordi der har du netop også, der hvor du sådan, der er en, der altså, sådan, logger på, du skal skyde missilet. Der er en, der skal samle missilet. Og så er der ham til sidst, der skal flikke det der skide missil, som vi nu har brugt hele turen på at prøve på. Og jeg kan huske, at jeg spillede det med på et tidspunkt med min Lasse og nogle fodbolddrikker. Og, sådan. Og det er sådan, hvor vred han blev på sig selv, hvis det her bare gik galt for ham. Og sådan. Og det, var, altså, det var også en fantastisk spiloplevelse for ham at få, fordi altså, det var nok, altså, måske ikke lige den største brætspiller, men altså, sådan, det kunne da være sjovt nok. Og så sådan virkelig, okay, nu er alt på dig. Nu skal du gøre det her, fordi det går altså meget galt, hvis det her ikke lykkes for dig lige nu.
Det koger hele oplevelsen ned til den der ene ting der, som så enten skal lykkes eller ikke lykkes. Og man kan, selvom det er utrolig svært, når det er noget, du jo ikke har gjort 10.000 gange som billardspiller og så videre, har man viser, at de er virkelig gode til de ting, så er det jo en måde, man kan blive ufattelig sur på sig selv over, fordi du har faktisk i virkeligheden uendelig kontrol over dig selv. Det er en stillestående ting, du skal forholde dig til, at du skal have hænder og ramme et andet sted. Men det er også noget af det, som Klas kan, når vi nu vender tilbage til. Altså det der virkelig at give den der taktile følelse af at kunne blive bedre og kunne ramme den og blive hurtig. Og,
jeg vil sige, nu skal vi næsten til at gå fuld cirkel, fordi vi snakker jo engang sådan om brætspillet med highs og lows. Altså ligesom som godt design, det har både en masse highs og en masse lows. Hvor vil der være tilbage til Dominion? Dominion det er et spil, som du selv snakker om, det er måske altså sådan... Det er generelt underholdende at spille, men det har ikke på samme måde det helt vildt store sådan, nu gjorde jeg det.
Det behændighedsspil kan jo noget andet, fordi det ofte bliver en enten eller beslutning, eller afgørelse. Ikke? Altså enten rammer du, eller også rammer du ikke. Hvor i Dominion, der tager du jo nogle valg, som der først for, eller i dækbilleders generelt ofte, også dækstilling. Men nu træffer du nogle valg her nu, som der først måske har konsekvens om 4-5-6 ture, og det gør også kausaliteten, sammenhængen mellem de her, mellem hvad du gør og konsekvensen af den, sværere at gennemskue. Det betyder ikke, at den ikke er der, men når det først er noget, der sker nogle ture efter, og måske der stadig er et måske, så bliver det sværere at afgøre. Men Flamme Rouge kommer lidt udenom det på en anden vis, fordi det, som racing games så gør, det er jo, racing games sætter det jo alligevel op som et enten eller. Altså enten kommer du først, eller også kommer du ikke først. Så der kommer stadig den der spænding hen mod til sidst, hvor at det i Dominion, der er det den der, typisk så er det, fordi provinserne lå tør, eller X-bunker lå tør, men det bliver sådan en gradvis ting, man skrider hen mod at få købt, og få afsluttet spillet, og det er i virkeligheden bare at gøre mere af det samme. Måske på et andet tidspunkt i spillet, hvor der er sket et panisk skift, men det gør mere af det samme. Det er ikke noget, der føles afgørende anderledes.
Ja. Jamen, så tror jeg, vi er slut med at spørge, hvad rummer fremtiden for dig, ud over Flamme Rouge? Har du andet i støbeskeen, og hvad skal der ske det næste stykke tid?
Ja, for hulen da. Der kommer en række spil fra Daniel og jeg. Han har en soloudgivelse, fordi den er blevet meget forsinket, så kommer den til Essen. Og derudover har vi en stribe spil sammen. Vi kommer med et rystespil fra Blue Orange Games, hvor man har hver især får en lille æske, man skal ryste. Og så skal man have brikkerne rundt i de forskellige rum. På et tidspunkt, den der har den på det først rigtigt, så at sige, rystet puslespillet korrekt, vinder runden, og så tager man bare en runde mere. Det er overraskende skægt.
Det lyder lidt som...
Så har vi et piratspil, som der hedder Legacy of Pirates, der kommer fra et italiensk forlag, som er et samarbejdsspil med timeglas og en app, og jeg ved ikke hvad, der er skruet op for... for tingene, der er 10 scenarier og 10 kuverter, og så åbner du en kuvert hver gang og får et nyt scenarie. Men det er jo under tidspres og samarbejde, som jeg har rigtig store forventninger til, særligt på vores Essen.
Er det så et legacy-spil, Legacy of Pirates?
Det vil jeg ikke selv kalde det. Det er forlaget, der har ændret titlen her. Jeg vil jo et legacy-spil, vil jeg definere som noget, der har det her med uigenkaldelige forandringer, altså irreversible ændringer i spillet, det vil sige, at du river et kort over, eller at du skriver et plus 2 et eller andet sted på kortet, så der for tid og evighed er plus 2 der, hvis det nu er det, den gør. Og det er der ikke i, i Legacy of Pirates.
Så kuverterne kan lukkes igen?
Kuverterne kan lukkes og pakkes væk igen.
Okay.
Vi har ikke sådan et catchy phrase ord at beskrive det med, men Daniel og jeg har beskrevet det som en klassisk computerspil, med der er forskellige levels, og vi bygger også sværhedsgraden op og forandringerne op, sådan at du ikke bliver overvældet af kompleksiteten af spillet, hvor hvis du bliver sat til at spille scenarie 9-10 stykker fra start, så kan det godt være, at du, fordi der også er tidspres i spillet, at du vil koge lidt, koge over, at det simpelthen ikke vil gå. Og vi vil igen gerne gøre det så familievenligt som muligt.
Et kampagnespil, eller hvad man vil kalde det.
Ja, et kampagnespil, og der sker også ændringer undervejs, både i, hvad du kommer i kuverterne, men også i, at du møder en kraken senere, og at du får lov at ændre dit skib med en større kanon. Det er sådan et spil, hvor man har et 3D-papskib, der er godt og vel 25-30 cm højt, når du tager masten med, og langt det er et stort 3D-papskib, man søgerskib, man styrer rundt sammen. Og den bliver også bygget anderledes undervejs i spillet. Så der sker ændringer i løbet af kampagnen, men man kan godt tage de her, den ekstra kanon, du har fået, kan man godt tage af igen.
Ja.
Så de er ikke irreversible.
Ja, det lyder spændende.
Det lyder faktisk rigtig spændende. Men jeg tror også, der vil være gået en time for os.
Ja.
Så det kan være, vi skal til at runde af. Har du nogle afsluttede kommentarer, du vil komme med? Nu har du endnu en gang chancen for at promote noget mere nyt, der skal ske.
Nej, det tror jeg er fint. Der kommer lidt andre spil også i den kolde krigs temaet, baseret videre på 13 dage og 13 minutter.
13 sekunder, men, det er et meget kort spil.
Hvad siger?
Jeg siger 13 sekunder, det er et meget kort spil.
vi spiltestede 13 sekunder i forgårs og i fredags, både fredag og lørdag. Så det kommer måske i 2018, det må vi kigge på. Og vi har også en idé til 13 år, vi gerne vil have releaser i 2019, fordi der er en fin front. Udover det, så vil jeg bare sige tak for interviewet. Det var hyggeligt at snakke med jer, og nu her til frokostpausen glæder jeg mig til at skulle ud og spille Klask.
Klask. Jeg skal simpelthen få ud af, hvad Klask er, kan jeg godt mærke.
Det kan anbefale sig at få det på kontoret.
Jakob, vil du så runde os af?
Ja, så vil jeg sige tak til Asger. Det er vi meget glade for, at du kom forbi her. Det kan være, du skal komme forbi igen en anden gang. Vi er i hvert fald også interesseret i at snakke om 13 Days og alle de andre 13 spil. En gang vi har fået spillet dem og har noget klogt at sige om dem. Ellers så vil jeg sige de ting, vi plejer at sige i slutningen af podcasten. Det er, find og like os på Facebook i Brætspilsklubben. Vi kan finde os på vores studentradio. Du kan abonnere på os på iTunes og i Podcast Addict, hvis du ikke har en iPhone og gerne vil høre os på din telefon. Du må rigtig gerne gå ind og give os et review. Gerne godt et på iTunes med en kommentar om, hvor søde vi er, eller noget feedback. Konstruktiv feedback, det kan vi godt tage imod. Det er ikke så, at vi implementerer, men vi bliver glade for det. Og det hjælper andre til at finde os, hvis vi får nogle flere likes og reviews på iTunes.
Tak for den gang.
Ja, tak for den gang. Hvis I kom godt hjem og kom sikkert frem, og så tror jeg, at jeg måske også kan spille noget frem Rouge.
Det synes jeg.
Det lyder som en sjovt spil. Og hold øje med Asger i fremtiden.